med din hellige ånd, at du skal la dine sannheter være det som fyller oss i løpet av de neste minuttene. At det skal få lov til å forme oss, og at vi skal få gå herfra forandret og oppbygget. At vi skal forlate denne gudstjenesten og ha sett mer av deg enn hva vi hadde før vi kom inn her. Takk for at det er opp til deg, og ikke opp til oss. Vi ber om at du skal åpenbare deg for oss, Herre. Det er vår bønn. Amen. Går det greit med dere? Nei, det gjør det visst ikke. Går det greit med dere? Har dere hatt et godt nytt år så langt? Kanskje dere snur dere til naboen litt, og så forteller du hva som er ditt nyttårsforsett for dette året her. Jeg har egentlig ikke konkretisert noen særlig nyttårsforsett, fordi at jeg er for kul for det. Jeg kaller det heller planer eller mål, men nyttårsforsett, det blir for mye for meg å sette et stempel på det som det. Men i stedet så tenkte jeg kanskje et nyttårsforsett burde være at jeg burde lære meg de der bevegelsene til de sangene. Men det tør jeg egentlig ikke si, for jeg har egentlig ikke så veldig lyst til det. Men så får jeg ta det. Opp med hånd hvis du har et nyttårsforsett. Er det noen? Opp med hånd hvis du allerede har brutt ditt nyttårsforsett. Ja, det er alltid en mulighet for det, men la meg bare si i hvert fall, godt nyttår. Kan du snu deg til den ved siden av deg, se de dypt inn i øynene, og sier du, godt nyttår. Målet mitt for de neste minuttene er å foreslå et nyttårsforsett som kan passe for oss alle. Så siden det var ganske få som tok opp hånden på at de hadde et nyttårsforsett, så passer jo det helt ypperlig. Da kan vi alle gå herfra med det. Det er ikke et veldig kult nyttårsforsett. Det er ikke så veldig flashy, men jeg mener at det er veldig bra. Men det kan være litt vanskelig. Ja, det vil jeg si. Er dere spente? Ja, men vi skal jo selvfølgelig snakke litt om Bibelen og litt om mange sitater, og det skal egentlig være, jeg jobber ganske hardt denne uken her. Det er ganske mye vi skal snakke om de neste minuttene før vi kommer til det nyttårsforsettet. Jeg måtte bare tease dere litt med det, og så kommer vi der til slutt. Går det greit? Ok. Jeg har lyst til å be igjen, fordi at dette blir så mye. Herre, takk for at du vil la din vilje skje med de neste minuttene. Takk for at du har, jeg stoler på at du har ledet meg i forberedelsene til i dag. Og så stoler jeg på at du med din hellige ånd bringer hjem det du ønsker at vi skal vite i løpet av denne dagen her. Takk for at du åpenbarer ditt ord for oss. Takk for at du åpenbarer deg selv for oss. Herre, jeg ber om at du skal lede oss og forme oss mens vi stiller oss her tilgjengelige i tilbedelse til deg. Amen. Ok. Jeg har lyst til at du skal se for deg et lite øyeblikk at du forfølges for din tro. Og da mener jeg ikke sånn her, er du kristen, og så blir det litt klein stemning når du snakker med den du jobber med, men på ekte forfølgelse. Se for deg at du forfølges, se for deg at hvis du møter på feil person på gaten, så risikerer du å bli utskjelt, eller fengslet, eller drept til og med. Du har fått grepet om hvem Jesus er, men du vet at du kommer til å bli hatet for det i området der du bor. Du vil bli utskjelt, du vil bli hånet, du vil kanskje bli spyttet på, og hvis du roper navnet Jesus for høyt, eller til og med visker det for høyt, så risikerer du at naboen din sladrer på deg, og du blir fengslet eller henrettet. Velkommen til gudstjeneste. Jeg håper du blir oppbygget i løpet av de neste minuttene. Den typen forfølgelse er det vi antar at mottakerne av Hebreerbrevet levde under. Vi vet ikke helt hvem som skrev brevet, men vi har sterk grunn til å tro at den ble skrevet av en som ville sende en oppmuntring og en advarsel til en gruppe kristne jøder som opplevde sterk forfølgelse. Det er det inntrykket vi har, på grunn av troen de hadde på Jesus. Så det er noen teologer som til og med foreslår at dette er kristne jøder som bodde i Roma, og at det handlet om den tiden i opptrappingen til Nero sin forfølgelse. Er det noen som kjenner til keiser Nero? Det er han som er kjent for å bruke kristne som levende fakler oppover til herregården sin. Så vi tenker oss at det forfølgelsen som var oppover der, at dette brevet er skrevet til folk som opplevde det. Og det som er lett for når man møter motstand for et livsvalg, er å skulle lengte etter å ombestemme seg, eller gå tilbake på det, eller finne en eller annen løsning for det. Og for de jødiske kristne så kan man jo lett tenke seg da at hvis de var jøder, og så begynner de å tro på Jesus, og begynner å bekjenne en tro på Jesus, og så møter de forfølgelse for det, så er det en stor risiko for at de kanskje lengter litt tilbake til synagogen i stedet for. De hadde jo denne greien fra før, og de lengter kanskje litt tilbake til det. Og der kommer dette brevet til hebreerne inn i møte med dette. Og forfatteren skriver, egentlig det er et mesterverk av et brev. Han avslutter det med å si sånn, beklager at jeg måtte skrive så kort til dere, men det er 13 kapitler, så det er ganske langt. Og det ble skrevet mer som en preken enn som et brev. Og han starter det hele ganske så rett på sak med å si, mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå i disse siste dager har han talt til oss gjennom sønnen. Han har Gud innsatt som en arving over alle ting, for ved han skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Og han bærer alt ved sitt mektige ord. Dette er starten på brevet. De fleste brevene de starter med en sånn der hyggelig hilsen. Paulus skriver ofte sånn, jeg, Paulus, hilser dere, la de der. Men her er det bare rett på sak med å si, Jesus er det vi må følge med på. Og gjennom hele brevet så er dette som er forfatteren sitt poeng. Å opphøye Jesus, gjøre Jesus synlig, peke på han som den eneste verdige veien. Det er det inntrykket vi får. Så for disse folkene som da kanskje opplever en sterk forfølgelse, og som fristes til å gå tilbake på sin tro, så er dette en ganske viktig ting for forfatteren å få frem. Han vil hele veien løfte frem Jesus er bedre enn alle andre ting som du kan prøve å oppsøke eller velge eller sette din tillit til. Og så gjør han det på en sånn mesterlig måte. Gjennom hele brevet så plukker han i ting fra den jødiske historien og jødiske tradisjonen, legger det frem, forteller at dette var bra, men Jesus er bedre. Og så går han igjen og igjen gjennom en sånn argumentasjonsrekke. Han starter med å si at englene var bra, men de var bare budbringere. Jesus er selve budskapet inkarnert. Moses og det lovede land og hvilen, det var bra, men det var en forsmak, og det var bare en skygge av det som skulle komme. Og prestene og øverste prestene, det var nyttig, men de var egentlig bare tjenere. Jesus er fullendelsen av det. Og offerordningen og pakten, det var praktisk, og det var nyttig, og det ga folk en midlertidig frelse på en måte, men det var bare midlertidig. Jesus var fullendelsen, Jesus var det suverene i forhold til alt dette, og forfatteren er veldig tydelig på å legge det frem som at dette var godt, dette var nyttig, dette hadde sin plass til sin tid, men han sier Jesus er bedre enn det hele. Ta-da! Alt det som gikk før var ment til å peke frem mot Jesus som skulle komme. Jesus er suveren. Han var det da, han er det nå, og han vil alltid være det. Det er liksom gangen på forfatterens språk i Hebreerbrevet. Det er det han har lyst til å si hele veien, og på grunn av det så sier han da i kapittel 2, vers 1, derfor må vi desto mer gi akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort fra det. Og det er dette driver bort jeg synes vi skal legge litt ekstra merke til, for det er jo ikke et veldig aktivt språk. Å drive bort fra noe er jo ikke at noen plutselig reiser seg opp og velger jeg ønsker å løpe vekk fra Jesus. Det er mer passivt. Er dere enige i det? Men min påstand er at det som er passivt, i bunn og grunn, er jo alltid aktivt. Aha, det må vi tenke litt på. Men med en gang du ikke aktivt går i retning av det du ønsker å gå i retning av, så har du jo gjort et aktivt valg om å la være å gjøre det. Så selv om det er en passiv handling at man driver bort, og kanskje det er ubevisst, så er det likevel en aktiv motstand til den retningen man ønsker å gå. Og der kommer forfatteren inn og er så tydelig og sier, vi må huske på det vi har hørt. Vi må huske på det at Jesus er suveren, sånn at vi ikke driver bort ifra det. Vi må holde fast på det, vi må holde blikket vårt festet på han. Oppsummert, Og jeg har veldig lyst til å snakke mer om Hebreerbrevet en annen gang. Vi får ta det, ja, vi skal snakke litt om det etterpå, så vidt, men mer en annen gang. Men oppsummert så er inntrykket mitt at forfatteren sier, ikke gå tilbake. Kan du si det? Ikke gå tilbake. Med god bergensk, ikke gå tilbake. Gå heller fremover, kan du si. Gå fremover. Vi øver oss en gang til på den. Ikke gå tilbake. Gå fremover. Hele poenget til forfatteren er å si, dere har jo møtt Jesus. Dere har jo fått grepet på dette som er det største, det viktigste, det beste. Alle disse andre tingene som var før var nyttig og bra, og det hadde sin hensikt, men Jesus er bedre. Alt det gamle pekte i retning av Jesus. Jesus er suveren. Å gå tilbake på det ville vært idiotisk, er på en måte min parafrase av hva forfatteren sier. Ikke gå tilbake, gå fremover. Man har ikke en mellomting der av å bare stå i ro, men det er enten aktivt følger du Jesus, eller så har du jo tatt et aktivt valg om å ikke gjøre det. Og så er forfatteren sin bønn, kanskje vi holder blikket festet på Jesus og husker på hva han har sagt. Så, dette var jo skrevet til en gruppe kristne jøder som opplevde ganske sterk forfølgelse i det første århundret. Og så skal vi over til oss. Jeg har lyst til å være veldig forsiktig med å sammenligne vår situasjon med forfølgelsen som ledet til at folk ble myrdet og drept. Jeg tror ikke vi skal si sånn, ja, men det er upopulært å være kristen, og det er litt det samme. Vi skal være litt forsiktige med den sammenligningen. Men likevel så tror jeg det er en ekstremt aktuell visdom for oss i det som vi leser i Hebreerbrevet. For selv om vi kanskje ikke opplever forfølgelse på samme måte, så kan det hende at vi kan si at vår situasjon er også preget av at ikke alle krefter rundt oss har lyst til at vi skal holde fast på Jesus. Det vil jeg tørre å påstå. En som heter Eugene Peterson, han skrev The Message-parafrasen av Bibelen, og han deler noen nyttige perspektiver på dette, synes jeg. Han sier blant annet, en person som bekjenner tro på Jesus Kristus som Herre og Frelser, opplever ikke at det umiddelbart danner seg en folkemengde som applauderer avgjørelsen, eller at gamle venner spontant samles for å gratulere og gi råd. Jeg vet ikke, er det noen som kjente den opplevelsen når de ble kristne? Det er ikke så mange av de. Altså, hvis du har, når dette er venner dine, vi som er her, så skjer jo det. Det er jo helt nydelig. Men for folk flest, så er ikke historien at de velger å bli kristne, og så begynner hele folket rundt dem å applaudere, fordi at det er en eller annen motstand til det i samfunnet, virker det som. For realiteten er at med en gang du velger å følge Jesus, så er du litt annerledes. Du strider deg, setter deg litt imot hvor verden ellers er på vei. Og for å være helt ærlig, så er det jo det egentlig som er poenget. Vi kalles ut til å være et hellig folk, et annerledes folk egentlig. Meningen er at vi skal være annerledes. Det er naturlig at vi skal ikke møte liksom, applaudering fra alle folk vi møter på fordi at vi velger å følge Jesus. Sannsynligheten er stor at den som melder en bekjennelse om tro på Jesus vil kjapt møte seg selv i døren i møte med verden. Da snakker ikke vi om verden som liksom, at verden er stor, skummel eller ond, men Peterson snakker litt om verden som mer som en atmosfære, som et klima eller som en kultur som har en type påvirkningskraft og meninger. Og verden, forstått på den måten, vil ikke nødvendigvis hjelpe deg i etterfølelsen av Jesus. Peterson forklarer litt videre på det at et aspekt ved verden som jeg har kunnet identifisere som skadelig for kristne, er antagelsen om at alt som er verdt noe kan oppnås med en gang. Vi antar at hvis noe i det hele tatt kan gjøres, så kan det gjøres raskt og effektivt. Og denne lengselen etter, eller nærmest tilbedelsen etter, det som er umiddelbart, eller det som er hurtig, det effektive, det som vi kan bare få når vi vil det, og som ikke skal koste oss så veldig mye, det er noe som er ganske definerende for vår tid og for vår verden, vil jeg tro. Og denne dragningen er faktisk litt problematisk i møte med et liv i etterfølelse av Jesus, fordi at Jesus inviterer jo til et langt liv i etterfølelse, ikke et hurtig liv i etterfølelse der du får noe med en gang, og så kan du bare si deg fornøyd med det. Men en sånn pågående, fortsett å gå fremover, ikke gå tilbake. Og siste sitatet fra Peterson her er at han sier, i en slik verden det ikke vanskelig å få en person interessert i evangeliets budskap, men det er fryktelig vanskelig å opprettholde den interessen. Det å holde sporet, det å holde fast, det å stå trofaste og solide, det å fullføre løpet, det får vi ikke mye gratis av fra verden. Det virker som at det er noe vi må kjempe masse for. Og vi ser jo det. Jeg har sett det ganske mye bare i erfaringen av å jobbe i ungdomsarbeid. Så ser man skarer og ungdommer som er med og som er på, så ser man at det har en tendens til å falle litt av etter hvert. Vi trenger å snakke ærlig om det at dette er noe annet enn hva verden tilbyr. Det at vi skal holde fast og stå lenge i etterfølelse. Og der bruker Peterson dette begrepet lang lydighet. Og har lyst til å invitere til det at det Jesus inviterer til er en type lang lydighet i etterfølelse. Kanskje de to mest upopulære ordene i 2024, både det at noe skal ta lang tid, og at vi skal være lydige til noe annet enn oss selv. Fordi vi skal jo bare gjøre som vi selv ønsker. Lydighet er jo på en måte, det er ikke det vi, får folk til å komme inn dørene her med, virker det sånn. Men visste du at begrepet kristen, det blir brukt tre ganger i Det nye testamentet. Tre ganger så finner vi begrepet kristen. Stort sett er det ment som en fornærmelse. Begrepet, og det går helt fint, vi tåler litt fornærmelse, gjør ikke vi det? Jo da. Det betyr jo lille kristuser, så de lignet på Kristus, det er jo det vi vil. Begrepet disippel, derimot, det blir brukt ca. 260 ganger i Det nye testamentet. Og den sterkt innflytelsesrike tenkeren, eller kristne tenkeren, Dallas Willard, han døde ca. 10 år siden, han sier det at den største utfordringen i vår tid er hvorvidt dem som kaller seg kristne vil finne seg i å bli disipler av Jesus. Og en annen smart fyr som levde før i tiden, Dietrich Bonhoeffer, som tjente som prest i Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig, og var generelt litt skeptisk til masseproduksjonen av folkekirken, på en måte. Han sier at kristendom uten disippelskap er alltid kristendom uten Jesus. Hvis vi tar disse her to begrepene og lager et skille mellom dem og får det til å virke som at de er to forskjellige ting, så får det konsekvenser for vår selvforståelse, tror jeg. Det skaper et inntrykk av at vi kan takke ja til frelsen, og så at kallet er bare liksom ikke noe vi trenger å forholde oss så mye til. Vi takker ja til gaven av at vi blir reddet, og så skal ikke det endre livet vårt noe særlig. Vi takker ja til en identitet, men vi vil ikke nødvendigvis ha en ny hensikt eller nytt driv eller noe sånne type ting som det. Men jeg tror at å skape et sånt skille mellom de begrepene er kunstig. Det er heller sånn at er du kristen, er du en disippel. Det går ikke an å tro på Jesus, være overbevist om at det han sier er sant, for så å ikke velge å følge. Da er du, i mitt hode per definisjon, ikke en kristen. Så vi må slutte å lage et skille mellom de og heller tenke at disse to henger sammen. Vi er kristne, vi er disipler, vi er etterfølgere av Jesus som blir frelst. Og med det får et kall til et nytt liv. Vi får en ny identitet, og det gir oss en hensikt og en driv og en retning i hvor vi går videre. Vi er reddet, vi tar imot en ny identitet i Jesus, og med det så blir vi satt fri til å ta del i det livet som vi ble skapt til å leve. Og ved det får vi nemlig en hensikt. Og til det sier Sant Augustin, kirkefaderen. Sa jeg at det var mange sitater i dag, forresten? Ja, du skal tro jeg har begrenset det. Dette her er jo light-versjonen. Kirkefaderen Augustin, han sier dette: du, Herre, har skapt meg, og mitt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos deg. Og jeg håper dere er klar for et lite eksistensielt nerdete øyeblikk her, men vi skal komme oss fort gjennom det. En mer moderne kristen filosof som heter James K. Smith, han tar dette sitatet til Augustin her, og så trekker han to poenger ut av det. Det første er den erkjennelsen av at vi er skapt av og for Gud. Det betyr at vi har et mål. At vi er skapt med en hensikt, med andre ord, for å være fullstendig menneske, for å være det vi er skapt til, så må vi finne oss selv i relasjon til Gud, er det han sier. Og evangeliet er måten vi lærer oss å være menneske. Peter Haldorf sier at kjernen i evangeliets budskap er at Gud ble menneske. Og det gjør ved Jesus at det mulig for oss å bli mennesker, fordi at gjennom Jesus kan vi finne oss tilbake til den relasjonen med Gud, der vi finner hvile hos Gud. En annen kirkefar, Irenaeus, sa det på denne måten, «The glory of God is a human being fully alive.» At når vi blir fullt og helt menneskelig i relasjon til han, da ser vi Guds herlighet. Og så nummer to, som denne kristne filosofen sier, det er at først og fremst vi er skapt av og for Gud, det gir oss en hensikt, og så sier han at vi er i natur dynamiske. Å være menneske er å være for noe, det betyr at det er å være i bevegelse av og i retning av noe. Å være menneske innebærer å ha en hensikt, og det innebærer å ha et mål, det innebærer å være i bevegelse, og derfor sammenligner han oss med disse haiene, fordi at i likhet med haien som puster ved å være i bevegelse, så sier James K. Smith at vi er som eksistensielle haier. Vi må bevege oss for å overleve. Vi er ikke bare stillestående beholdere for ideer, vi er dynamiske vesen med retning og mål. Altså litt i kontrast til filosofen René Descartes som sier «Jeg tenker, derfor er jeg». Men vi sier «Nei, vi er mer enn hjerner på en pinne. Vi er ikke bare kar som skal fylles med ideer. Vi er i bevegelse, i etterfølgelse av Jesus. Det er sant vi ble skapt til å være. Du, Herre, har skapt meg, og mitt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos deg». Og det alt dette handler om er jo egentlig å skulle formes i Kristus likhet. Skulle vokse i likhet med Kristus, at vi skal ligne mer på bildet av hvem Gud er, sånn som vi ble skapt til å være. Disippelskap og egentlig livet i sin helhet, menneskelighet, det vi er skapt til, handler om å formes i Kristus likhet. Å miste seg selv for å finne livet i Jesus. Og det er ofte litt sånn her, det er også en veldig upopulær ting å si i dag for så vidt, å skulle miste seg selv, skal ikke jeg være meg 100% helt naturlig? Og jeg tror ikke det handler om at vi skal kaste vekk vår identitet og vår person og vår unikhet, for det skapte jo Gud oss med. Men det handler om at vi heller sier, selv om jeg ble skapt med denne frie viljen, så velger jeg å stole på at Guds vilje er bedre for meg. Det er en type å miste seg selv ved å miste herredømme over sitt eget liv og gi Gud herredømme i stedet for. Og si at han skal få lov til å styre og ved det finne livet i han. Det er jo å si det der livet som Jesus levde, det vil jeg ha. Og så erkjenne utifra det at det betyr at jeg må endre litt på livet mitt. Og ikke bare se og lengte etter det. Så praktisk så finner dette sin form kristuslikhet i en lang lydighet fører til en forvandling av sinn. At vi begynner å tro som Jesus trodde, og tenke og føle som Jesus tenkte og følte, og forstå livet sånn som Jesus forstod det, og forstå hva som er et godt liv, og forstå hva som ikke er et godt liv. Det handler om en forvandlet karakter, å leve sånn som Jesus levde, forvandlede relasjoner, og elske sånn som Jesus elsket, ubetinget og nådig og selvoppoffrende, ikke ute etter egen vinning i en relasjon, men inviterende og oppoffrende. Det handler om forvandlede vaner, at vi begynner å praktisere og trene sånn som Jesus gjorde. Det handler om forvandlet tjeneste, at vi tjener sånn som Jesus tjente. Og at vi begynner å lede sånn som Jesus ledet. Dette kan man si er kjennetegner på vekst i disippelskap. At man ser forming og forvandling i livet på denne måten her. Og det er nettopp det som er nøkkelordet i det hele, at alt dette handler om forming. Prosessen av at noe nytt finner form og vokser frem i oss. Og mer spesifikt så kan vi kalle det åndelig forming. Og de neste ukene så skal vi snakke ganske mye om dette. Så nå prøver jeg å ha en litt sånn, kanskje litt tung introduksjon på det hele, og så skal vi få noen gjester i løpet av de neste ukene og prate godt om dette, og det tror jeg blir skikkelig bra. Spørsmålet er ikke om vi formes i det hele tatt, eller om det skjer en forming i oss, men spørsmålet er egentlig hvilken forming som foregår i oss. Og det er det vi har lyst til å snakke om de neste ukene. Og når vi sier åndelig forming, begrepet åndelig, det er typisk at det får deg til å tenke sånn, nå handler dette om at vi skal be på riktig måte, eller tilbe på riktig måte, eller kanskje lese Bibelen på riktig måte. Eller kanskje det får deg begrep åndelig får deg til å tenke på mer karismatiske greier, om det handler om utøvelsen av nådegaver eller manifestasjoner eller tungetall eller noe sånt. Det er en del av åndelighet, men i utgangspunktet så handler egentlig åndelighet om helheten av deg. Det handler om sammenhengen av ditt tro og ditt liv i praksis. Det handler om de dypeste verdiene i deg, om hensikten din og om helheten av hvem du er. Ikke bare ber jeg nok, på en måte. Så vi har en tendens til å spørre, hvordan går det i livet for tiden? Og hvis du er i kristne miljøer som er litt ekstra kristne, så sier de kanskje, ja, ja, hvordan går det med det åndelige livet ditt for tiden da? Og så tror jeg at Jesus hadde nølt litt ved det spørsmålet, fordi at for han så er det ene og samme tingen. Det åndelige livet ditt er helheten av livet ditt. Det er en nyere gresk tanke at du har liksom praktisk og åndelig, men egentlig henger dette sammen, det er sånn vi er skapt. Så når vi snakker om åndelig forming, så snakker vi egentlig om formingen av helheten av oss som mennesker. Og Dallas Willard sier at åndelig forming i den kristne tradisjonen er en prosess av å i økende grad bli besatt og gjennomsyret av Jesu karaktertrekk, mens vi går i åket av disippelskap med Jesus, vår lærer. Besatt er, her har jeg prøvd å oversette fra engelsk til norsk, det funker jo veldig dårlig, tror jeg. Men besatt høres jo veldig negativt ut, men forstår det i den positive forstanden av at hans karaktertrekk får overta oss og fylle våre liv. Teorien er at vi formes til enhver tid uansett. Og enten så blir han bevisst, eller så blir han ubevisst. Og at i bunn og grunn så formes vi av miljøet som vi omringes av. Det er basen der all forming foregår og skjer. Vi formes av fortellingene og ideene og tankene som vi velger å tro på. Narrativer som setter en retning for hvordan vi lever livet og hvordan vi møter verden og hvordan vi forstår oss selv. Vi formes av vanene som vi bygger oss, og de er med å skape karakter videre i oss. Og vi formes av relasjonene som vi finner oss selv i. Det tror jeg vi gjør uansett. Dette er en måte å beskrive den generelle modellen for all forming, bevisst eller ubevisst, intensjonell eller ikke. Så tror jeg at når vi velger å gå i Jesus etterfølgelse, så inviteres vi til å snu den ubevisste formingen over til noe mer intensjonelt. En annen teolog sier, William Paulsell, tror jeg man sier. Ja, ikke. Han sier i hvert fall, det er usannsynlig at vi vil fordype vårt forhold til Gud på en uformell, tilfeldig eller halvhjertet måte. Det vil være behov for intensjonell engasjement og forpliktelse og omorganisering i vår egen liv. Men det er ingenting som vil berike livene våre mer enn en dypere og klarere oppfatning av Guds nærvær i hverdagens rutiner. Jeg fascinerer stadig over for så vidt meg selv og mange folk som jeg møter på der vi prater om livet i etterfølelse av Jesus, så virker det som at vi stadig er overrasket over at ting går så sakte, på en måte. Eller vi er overrasket over at vi ikke får et klarere bilde av Gud samtidig som vi velger å ikke gjøre en eneste innsats for å se det skje, på en måte. For med en gang vi kommer i møte med idrett eller hobbyer eller hva det skulle være, så har man en ganske klar forståelse for at skal jeg bli toppidrettsutøver, så må jeg jobbe for det. Men så med en gang, kanskje det er på grunn av nådespråket, med en gang det kommer til tro, så tenker vi at jeg skal bare fortsette livet mitt akkurat sånn som vanlig, og så skal Gud bare fortsette å overøse meg med gaver. Og jeg tror Gud gjør det, men Gud inviterer jo deg til å gå et nytt liv i møte, til å være bevisst og intensjonell i det. Så det er en eller annen logisk brist der vi tenker at nå skal jeg bare få dette fremover, men han kaller deg jo til etterfølelse. Så kanskje vi kan prøve å tenke, snu denne formingsmodellen til noe mer intensjonelt. At for å vokse i Kristus likhet, så kan det se sånn ut at den hellige ånd får definere utgangspunktet vårt, at det bibelske narrativet får være rettesnoren som forteller oss hva sannhet er, at praksisene vi ser Jesus praktisere i det livet som vi trakter etter, at det kan få være med å forme den karakteren som vi ønsker å se. Og at kristne fellesskapet, fylt av andre folk som ønsker det samme type livet som vi trakter etter, at det skal få være med å prege hverdagen og valgene våre. Og det er disse tingene vi skal snakke om de neste ukene. Den hellige ånd som primære formingsagent, ordet som former, praksiser som former, forming i fellesskap. Og målet er at vi gjennom disse ukene skal øke vår bevissthet rundt hvordan vi formes, og forstå hvordan vi kan posisjonere oss for en mer intensjonell forming. Jeg gleder meg til det. Det tror jeg blir veldig kjekt. Høres ikke det helt nydelig ut? Høres jo forferdelig vanskelig ut, men det, jeg tror dette blir skikkelig, skikkelig fint. Men tilbake til hebreerne. I møte med sterk etterfølelse, i møte med påvirkning fra verden som kjemper mot en livslang etterfølelse av Jesus, så fristes de altså til å gå tilbake, og i deres tilfelle så handler det om å gå tilbake til synagogen, tilbake til englene, til Moses, til loven, til presteordningen, til offerordningen, til alle disse tingene som var før, det som de kjente, det som var på en måte trygt for dem. Og så sier jo forfatteren at dette er bare tull. Jesus er så mye bedre. Jesus er suveren. Han var det da, han er det nå, og han kommer alltid til å være det. Så gå fremover, ikke gå tilbake. Og dermed så begynner forfatteren mot slutten av brevet til å ramse opp alle slags troshelter fra det bibelske fortellingen, og konkluderer med å skrive: derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på han som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Bare sånn i tilfelle denne skaren av troshelter som forfatteren nevnte rett før, ikke er nok for deg, hvis du ikke ser nok forbilder rundt deg i hva lang lydighet ser ut som, så kan du i hvert fall se til Jesus. For han er troens fullender og opphav. Han er det perfekte eksempelet på lang lydighet. Så, er dere klar for nyttårsforsettet? Jeg kan jo ikke tvinge deg til dette forsettet, men dette er min sterke oppmuntring. Jeg erklærer herved at dette er nyttårsforsettet for meg selv, og jeg vil invitere dere med på det. Det er rett og slett revolusjonerende, vil jeg si. Det er dette her: ikke gå tilbake, men gå fremover. Kan dere si det? Ikke gå tilbake, gå fremover. En gang til, dette kaller vi indoktrinering. Ikke gå tilbake, gå fremover. Vi er frivillig indoktrinering. Jeg vil minne på det at vi er ikke en sekt. Inviterende kirke. Ok, for hebreerne, så nå ser Martha på meg med sånn her: det skulle ikke du sagt. Det er jeg for så vidt enig med. For hebreerne så var fristelsen å gå tilbake til det de kjente fra den jødiske tradisjonen. Tilbake til englene, til Toraen, til loven, til Moses, til prestene, til offerordningen, osv. Jeg vil anta at ikke det er det som er fristelsen for de fleste av oss her, å gå tilbake til offringene og oksen og sånt. Men kanskje det er andre ting som drar oss tilbake, eller som forstyrrer oss fra en lang lydighet, eller forstyrrer oss fra den overbevisningen om at det er Jesus som er best og suveren. Jeg prøvde å komme på noen eksempler her, og jeg vet at jeg kjenner meg igjen i disse, og så får du se om du kjenner deg igjen i det, men jeg tror dette er litt representativt for verden vi lever i dag. Men for eksempel, selvhjelpshysteriet. Hvis du søker opp ordet selvhjelp, eller hvis du går til selvhjelp i en bokhandel, eller hva det skal være, det er så massivt mange bøker som prøver å fortelle deg: hvis du bare gjør dette riktig, er god nok på denne måten, kjemper hardt nok, så kommer det til å gå deg vel i livet. Jeg tror ikke det er en nådefull måte å leve på, for dette ligger absolutt alt på deg. Jesus inviterer jo til at han har gjort det for deg, og så får du lov til å gå i etterfølgelse av han. Eller vi lures til å tro, jeg lures ofte til å tro, at jeg finner hvilen i å oppta mitt sinn med all slags andre fortellinger og filmer og serier, eller hva det skulle være. Det er i hvert fall min fallgruve i dette. Jeg lures til å tro at hvilen finner jeg i å koble av livet litt, i stedet for å se at hvilen finner jeg jo i han, i å gå i hans åk og forstå at det livet han har er jo det livet jeg er ment til å leve, og det er da jeg vil kjenne tydeligst hvile. Eller at vi tror på den fortellingen at at lykken kommer i enden av vårt jag etter hensikt i form av arbeidsplassen eller hobbyen eller hva det enn vi prøver å bli ekspert på. Men det et endeløst jag. Vi kommer ikke til å nå frem til noe hensiktsfullt i det hele og i det siste der, for det Jesus som bedre enn den fortellingen der. Eller fortellingen om at, som Peterson nevnte i starten her, at alt det umiddelbare, at det det som hensiktsmessig eller verdig at vi skal bruke vår tid på, det vi kan bare skaffe umiddelbart, bruke nok penger på, eller hva det skulle være, men det en løgn i all realitet. Fordi det Jesus som bedre enn alle disse tingene. Alle disse tingene har sine hensikter, og det kan finnes nytte i det, det tror jeg, men på sitt beste så de fortsatt bare midlertidige. Det fortsatt Jesus som suveren. Han var det da, han det nå, og han vil fortsette å være det, og derfor nyttårsforsettet ikke gå tilbake, men gå fremover. Fremover mot å bli fullt og helt menneske. For å si det på en eksistensiell måte. Det vi var skapt til å være, fremover til å leve i en fullstendig relasjon med Gud, vår skaper. Og Paulus skriver om dette i Romerne, og her Petersens message-oversettelse, som jeg har prøvd å oversette til norsk, så ta høyde for litt sånn mellomned her, men et poeng tror jeg fortsatt kommer frem. Paulus skriver, så her det jeg vil at dere skal gjøre ved Guds hjelp. Ta deres hverdagslige, ordinære liv, når du sover, når du spiser, når du jobber, når du rundt omkring, og plassere det fremfor Gud som et offer. Og omfavne hva Gud gjør for deg det beste du kan gjøre for han. Ikke bli så vant med den nåværende verden og omringende kulturen at du passer inn i den uten å tenke deg om. I stedet for rett inn oppmerksomhet til Gud, da vil du bli forvandlet fra innsiden ut. Vær klar til å gjenkjenne hva han ber deg om, og vær kjapp til å handle på det. I motsetning til din omringende kultur, som stadig drar deg ned til sitt nivå av modenhet, så bringer Gud frem det beste i deg og utvikler en godt formet modenhet i deg. Det handler om forming. Og det derfor vi skal snakke om det. Ikke fordi at om 4 uker når vi ferdige å snakke om det, så vi ferdige. Det ville vært mot poenget av lang lydighet. Men fordi at jeg håper vi kan bygge et grunnlag de neste ukene for hvordan vi kan stå videre i lang lydighet og formes til Kristus likhet fremover. For det vi lengter etter å se, jo at alle i Hallingdal skal vite at de har en far i himmelen som elsker dem. Vi lengter etter å se de bli kjent med denne faren. Vi lengter at alle vet at de har folk rundt seg som ønsker det beste for dem, som inviterer dem, som inkluderer dem, som der for dem når de trenger hjelp. Vi lengter etter at alle skal vite det, at de helt unike, at de elsket, at de skapt med en hensikt og skapt for en tilhørighet. Og greien at jeg tror ikke at vi oppnår det vi lengter etter ved at vi skal ha mange kampanjer som går ut fra kirken her. Jeg tror det kan ha sin hensikt, men først og fremst så tror jeg at vi oppnår den lengselen når vi ser hver av oss vokse i Kristus likhet. Fordi at når verden ble snudd på hodet i starten av det første århundret, så var ikke det fordi at Jesus kom med en kampanje. Det var fordi at han kom og viste oss hva det var å være et menneske. Så tenk om vi sier i år og i alle år fremover, så skal jeg stålsette meg på det, at jeg vil sette mitt fokus på Jesus. Jeg har lyst til å formes i Kristus likhet. Jeg har lyst til å bli det livet han viste meg at vi var ment til å leve. Og så kan vi se ringvirkningene som skjer rundt oss på grunn av det. Ikke gå fremover. Nei. Nei, nå, dere må hjelpe meg. Ikke gå tilbake. Gå fremover. Tenk om det var en sånn plot twist på slutten der. Så jeg gleder meg til 2024. Jeg gleder meg til å gå nye skritt med dere. Det fine med skritt, sier Peterson, jo at den forteller deg når du ser på fotsporet at du har gått så langt, og så skal du ta et nytt skritt etterpå. Vi i en prosess. Vi går fremover i en reise. Steg fremover, ikke bakover, til å formes i Kristus likhet og til å se hans liv vokse frem i oss og mellom oss. Og jeg håper at dere har lyst til å være med på det, for jeg tror det blir innmari mye lettere hvis vi kan gjøre det som et fellesskap. Så de neste ukene skal vi fortsette å prate om dette. Neste uke, det må jeg si før jeg glemmer dag, så får vi en gjest fra Bergen, egentlig fra Osterøy. Så vi sier det bedre. Det bedre, ok. Det tror jeg blir veldig kjekt. Nå skal vi fortsette denne gudstjenesten med å lovsynge sammen, men før det kanskje dere reiser dere opp, og så vil jeg at vi skal be. Jesus, takk for at det vi har feiret de siste par ukene, det at du ble menneske. Det at du kom nær, det at du viser din uendelige kjærlighet for oss, og jeg ber om at du skal hjelpe oss steg etter steg å kunne ta imot det. Så takker jeg deg her for at gjennom det så viser du oss hva et menneske er. Takk for at du modellerer et ekte liv for oss. Takk for at du inviterer oss til å ta del i det. Og jeg ber om at du skal gripe tak i hverdagen vår og fortsette å vise oss steg etter steg hvor vi kan formes til Kristus likhet. Amen.